Entramos a tarde esa de este venres, segundo venres do mes de xuño. Estamos a día 10, estamos con 20 grados, subindo a temperatura. Veremos que temperatura teñen mañan tamén por Bergantiños, pola zona de Bergantiños, ou Negreira Veteranos, que soga ali ás 4 da tarde, un horario bastante tempraneiro novamente, o igual que lle ocorreu, bueno, pois a semana pasada en Friol. De ali, bueno, pois empate a 2 goles e ao final na tanda de penaltis, xa saben, lograba o pase para, neste caso, cuartos de final. O Negreira Veteranos, que de novo está inmerso tamén nunha fase final do Campeonato Galego de Veteranos. O fixo aí algunhas temporadas antes da pandemia e agora volta a estar entre os mellores e buscando mañá sábado pois unha praza nesas semifinais. Sería, desde logo, bueno, pois algo especial, porque prácticamente xa o contábamos aquí, xa falábamos con Javier Alijo, cun dos capitáns hai pouco, que en principio nadie contaba, non, chegar a estas alturas pois clasificados para a fase final do Campeonato Galego de Veteranos, bueno, pois con posibilidades de repetir e incluso volver a estar aí nunhas semifinais. Bueno, xa falamos co seu presidente, con Suso Iglesias. Hola, moi boa, Suso.
Hola, boas tardes.
Que tal, presi? De novo metidas nestas lías de estar en xuño, outra vez aí, Campeonato Galego de Veteranos. Creo que tedes aí tamén aí por medio aínda, por saber cando se vai a xogar e como se vai a xogar tamén ese torneo ibérico de veteranos, en fin, moitas cousas.
Sí, a verdade é que xuntanse as cousas, os últimos anos en junio xuntanse bastantes cousas. Afortunadamente, neste caso é que estamos aí nos cuartos de final da Copa de Galicia de Veteranos. E os dos portugueses estuvamos falando esta temporada, bueno, con o tema da pandemia e tal, estuvamos falando esta temporada e ao final vamos deixar para setembro. Van a vir en setembro en principio, estamos pendientes de confirmar fechas e ao final van vir en setembro porque eles tamén ora facíase moito. Tamén temos San Juan ali, a festa ali.
Sí, San Antonio tamén moi potente,
San Antonio,
¿no?
San Juan en Oporto, San Antonio. Entonces, bueno, tamén estamos así un pouquinho liados e tal, ao final vamos deixar para setembro, pero bueno, afortunadamente, pois estas dúas últimas temporadas que se xogou, estamos aí no Campeonato de Galicia, a verdade que é un pouquinho supresivo, pero estamos aí.
Claro, que vos quiten o bailado.
Sí, no, é verdade que, sobre todo, bueno, foi unha pequena sorpresa, vendo o equipo, tampouco é tanta sorpresa, que pasa, claro. Este ano foi un ano moi raro, moitísimas lesións, 2 anos sin xogar, a maioria da xente foi no deixando, entón era un ano raro, porque viuse nos este ano, e, bueno, o equipo viese que podía estar arriba de todo, non? Nos Malvamio, Porto Moro, incluso Dubra tamén tiña bo equipo, pero vías que ao mellor un mes un equipo estaba arriba e ao mes seguinte estaba cuarto ou quinto, quer dizer que dependendo da lesión, se nos, de feito, fomos a Benvibre, íbamos creo que penúltimos nesta segunda fase, íbamos penúltimos en Benvibre, perdemos 6-2, e ao final quedamos segundos, e tivemos opcións, pasa que, bueno, o Amio despois ao final non aflojou, pero casi tiñemos opcións de quedar ainda primeiros, entón, que foi unha liga un poquinho rara, e nada, agora, pois, no mes a medio, o equipo está competindo moi ben, os partidos dá gusto ver o equipo.
Está o equipo en boa dinámica, recuperou tamén efectivos, non? Había xente, como decías ti, que bueno, estivo fora do equipo, algún ainda está, non? Sí, por lesións de longa duración e demais, pero se foi recuperando tamén algunha xente desa, e agora chega nun gran momento, non? Este final de temporada. O sábado pasado en Friol, bueno, pois empate, pero ao final, o máis importante, non? Das eliminatorias, a partido único, sobre todo cando é en campo, digamos, alleo, pasala, non?
Sí, no. Está claro que ahora que chegas a esta altura, xa en casi siempre é ganar, pero nesto é máis ganar, non é eso. Era importante pasalo, eles están con moitísima moral, de feito non poden ir ao partido, pero bueno, estuvo falando co xente toda, dixeronme que a primeira parte foi moi boa, despois houberon unha tormenta, suspenderon o partido durante 20 minutos, eles entraron un pouquiño despistados ao campo, bueno, remontaron os outros, pero ao final, o Negreira fuise arriba, e de feito, nos últimos partidos estamos ganando contra o final, eso quer dicir que o equipo está en boa dinámica, ¿no? Ganamos o Porto Moro ao final, o Amio tamén ao final, outro día metiuse tamén contra o final, quer dicir que o equipo está o recuperar efectivos tamén estás tache un pouquinho máis de moral e máis de competitividade ao equipo, non? Que o equipo pode competir, non é igual ir con 11 ou 12 xa en veteranos que ir con 18 ou 20 xogadores que sabes que sale un ou sale outro, pois pode competir.
Bueno, é que sabedes do San Lorenzo, do rival de mañá.
Bueno, San Lorenzo, a meu, a verdade que foron ver o outro día o partido, bueno, é un equipo da costa, un equipo típico da costa, que sei que xoga bastante ben ao fútbol. O campo, eu sei como é, porque bueno, xoguei ali xa a cabaña, mas cos veteranos do Negreira fóramos xogar fai 10 ou 12 anos, agora xa non me acordo, contra o Bergantiño xogáramos ali en Verdillo. E, bueno, é un equipiño que xoga bastante ben, que ten así xente desta de, bueno, da Serrador de Carballo, que compiten bastante ben, non? E, bueno, un equipo parecido, bastante parecido a nos. Non, tampouco, tantos aquí as referencias que tes son os dous equipos de Vigo, non? O que nos eliminou a nos fai 3 anos, é malo que dou campeón. Son as referencias que tes e máis tal os outros equipos, máis ou menos. É máis, bueno, quizá o Penoqueira, o que eliminamos o fai 3 anos na primeira volta, son os equipos que ten de referencia por os xogadores que ten, non? Pero só a hora por máis ou menos en principio un equipo como a nós, eles pensarán o mesmo que poden pasar, e nós tamén pensamos eso, non? Que temos opcións de pasar.
De pasar, non? Refiriste sobre todo a equipos de Vigo, non? O Racing Castrelos, o Sardoma. Digo, que te refires aos equipos estos da zona de Vigo, non? Que son os máis coñecidos, non? Así por potencial. O Sardoma, o Racing Castrelos, e logo falábamos a do Penouqueira, non? Son os equipos así un pouco, digamos, susos. Estás aí? Digo que son, a priori, parece que son os favoritos, pero, claro, sin descartar a ninguén, non?
Non, porque, mira, vimos dunha situación super rara que foi isto da pandemia, entonces os equipos, hombre, ao final, máis ou menos os que quedaron fai 3 anos arriba volven a quedar aquí, non? Pero bueno, hai moitas circunstancias, chegados aquí, pois, calquera equipo é peligroso, nós, bueno, tiñamos a pequeninha ventaxa se xogáramos o noso campo, que o conocemos moi ben e tal, e eles tamén, eu creo que quizá ese é unha pouquinha das ventaxas que ten, que é un campo de erva natural, e ten unha pequeninha ventaxa aí de conocer ben o seu campo, non? Porque agora xa estás acostumbrado a xogar sempre en sintético, e tal, pero bueno, non, eu vexo unha eliminatoria máis ou menos moi parella.
Moi parella, non? Bueno, pues despois habrá sorteo en caso de pasar.
Sí, sí, despois volvo a ver sorteo.
Isto é increíble, non?
Digo, sei xa directo, pero non, volvemos a sorteo. A ver se estamos non nese sorteo, que sería unha gran noticia.
Desde logo que sí, non? Estar en semifinais significaría unha temporada, desde logo, xa para enmarcar outra vez, non? Do Negreira Veteranos, sí. Cando... O dito, que non se contaba, pero bueno, os resultados foron se dando, foise recuperando xente e aí está tamén levando o nome, non, de Negreira da comarca de Barcala, pois por media Galicia, desde logo sendo un orgullo, de equipo, de xente, porque bueno, os veteranos, aparte de ser un equipo de fútbol de veteranos, tamén é unha entidade social, bueno, pois que aglutina moita xente, non, e que dálle moita vida tamén aquí á zona.
Sí, digamos, sí. Non sei eso, xa, bueno, te sabes ben, que conocesnos ben e tal. Nos, este equipo sempre se levou a nivel de peña, non? A peña de veteranos. Bueno, intentamos facer máis cousas aparte do fútbol. O fútbol é o principal, pero intentamos facer máis cousas. No pueblo, bueno, pues, vese que é un equipo que se move no pueblo, que sobre todo a nivel de bares e de eso, pues, bueno, un equipo que lle dá bastante vida, pero tamén fai carnavales, ten outras actividades, non? Quer dizer, pero bueno, a verdad que o de xogar a Copa de este Campeonato de Galicia, pois a verdad que é un orgullo a telos aí, que se vexan aí que hai competitividade, e co equipo que vai a máis, non? Que é un equipo que non se desmorona, que a pesar das baixas e tal, sigue aí, e bueno, oye, non descartamos nada, incluso, bueno, se houver a suerte de poder pasar, pois pues, incluso hai a posibilidade de xogar aquí en Negreira. Aquí serían as semifinais en Negreira. En caso de que pasáramos nós, eso sería en caso de que pasáramos nós.
As semifinais, xogarse
sí,
aquí.
Se pasamos nós, pois, bueno, hai posibilidades de que se xoguen aquí en Negreira. A petición está feita. E, pois, sería bonito tamén para a comarca de Negreira, É para nós, para un xivo equipo de veteranos.
Sempre que pasedes vos, senón renunciaríades, claro. Entendo, a organización?
Sí, sí, hombre, porque vamos a ver.
Bueno, seríamos tampoco... dos partidos o mismo día, imaginamos, ¿no?
Exactamente, seríamos dos partidos. Tampouco ten moito sentido que...
Sí, que, hace, que organices se non estás aí, ¿no?
Exactamente, non, nós dixamos, joder, por nós non hai problema para organizalo. Pero claro, se non estamos nós, non ten moito sentido, non? É mellor que xoguen en Vigo, como mellor que... Quedan dous equipos ou se quedan dous equipos de Coruña ou se quedan o Amio, poden organizar en Santiago. Quer dizer que teñen máis posibilidades en outro sitio, aparte a nivel organizativo. Non se facemos, pois, contando con nós, claro.
Pois vamos a confiar en que afagades, que organicedes, porque eso significaría que pasades, Que pasades este mañán, este partido de cuartos de final, e que estedes aí tamén nas semifinais. Por lo tanto, se pasades, habrá sorteo luns, non? Que creo que é así.
Sí.
E para coñecer o rival, e oxalá, repito, porque isto significaría tamén que o seguinte sábado teríamos aquí fútbol de veteranos cos catro mellores equipos, non, de Galicia.
Sí, en principio se pasamos nós, creo que está todo así acordado.
Está así acordado, non? Eu teña entendido que era a final, pero claro, pensei que, ben, claro, dicen, no, será a final, non creo, porque eso xa se ten que garantizar, non? Cando sea un campo neutro, non?
Sí, aí despois xa, porque fai tres anos cando se fixera, como era a primeira tamén da Federación Galega, tal, fixeras en Vigo no campo da Federación, non? Fora así algo. Pero este ano parece que, bueno, están intentando a ver se podemos organizar calquera dos equipos que estamos aí. Entonces nós, desde un primeiro momento, xa fai dous anos, cando foi da pandemia, nós pedimos para organizala. E le dixeron, sí, todo non hai problema, tocar aquí Silvia, está ben, non hai problema, organizar e tal. Pero claro, despois da pandemia, todo foi quedando. Tamén era todo unha incertidumbre, nós non sabíamos, falamos con José Manuel, nós non sabíamos moi ben de como vai quedar e tal. E foi se deixando así, e ora, claro, chegado aí, pois, bueno, el planteou, no, oi, se queredes vos e tal. E nós dixeron, nos pasamos adiante, sin problema ningún. Pero bueno, o máis importante é que pasemos nós.
É clasificarse, non? Estar aí en semifinais. Sí. Bueno, pues para eso, mañá, toda a xente que queira ir a apoiar o equipo, recordamos as 4 da tarde no campo de Verdillo, non? No campo de fútbol da parroquia de Verdillo, ali de San Lorenzo de Verdillo, que así se chama.
San Lorenzo de Verdillo, sí. Cerquiña de Carballo.
Ao lado de Carballo, non?
Sí. Sí, pues bueno, todo mañá, está claro que non é autobús, porque en Carballo tampouco é un desplazamento corto. Entonces non hai autobús, pero bueno, todo mundo que se quere acercar ali, pois ali é fácil, son media hora desde Negreira, 40 minutos como moito ali ao campo.
Suso, que o luns contemos aquí que estades en semifinais e que vades a organizar vos tamén eses dous partidos de semifinais aquí no Jesús García Calvo, non?
Ojalá sea.
Ojalá sea así. Moitas grazas, amigo e compañero, unha aperta e nada, todo ánimo e toda forza para o Negreira Veteranos mañá nese partido ás 4 da tarde en San Lorenzo de Verdillo contra o San Lorenzo, Lín Carballo. Grazas por estar
connosco. Un abrazo, venga, para todos.